Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 9 may bu yil Toshkentda xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushi g'alabasining 73 yilligi sifatida nishonlandi.
Bayram deyolmayman, chunki bizani ota-bobolarimiz begunoh bo'lib ketgan.
Samarqandda maktab darvozasi bosib qolib, 6-chi sinf o'quvchisi vafot etdi.
Qishloqlik darvozani qo'yib ketgan, bu bo'lmasa ham boshqa birontasini ustiga tushadi-ku baribir.
O'zbekistonda Rossiyaga ishlagani boradiganlardan rus tilidan imtihon oluvchi imtihon markazlari ochilmoqda.
Degan rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahridagi 71-chi umumta'lim maktabining 6-chi sinf o'quvchisi Jonibek Hamroqulov 4-chi may kuni maktabning orqa hovlisiga omonat o'rnatilgan temir darvozaning bosib qolishi oqibatida vafot etdi. Marhum yaqinlarining iddao qilishlaricha maktabning orqa tomonidagi yer uchastkasi mahalliy tadbirkorlardan biriga ombor qurish uchun noqonuniy berib yuborilgan va uning egasi devorni buzib, poydevori mustahkamlanmagan darvoza o'rnatgan. Maktab o'quvchilarining ba'zilari yo'lni yaqin qilish uchun bu darvozadan oshib maktabga kirib yurgan. Jonibek ham ular qatorida darvozaga osilganda ag'darilib bolaning boshini ezib yuborgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand shahrining Yuqori Xo'ja Soat mahallasida yashagan 12 yashar Jonibek Hamroqulovni 4-chi may kuni soat 13:00 yaqin 71-chi maktabning orqa tomoniga noqonuniy qurilgan darvoza bosib qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhumning yaqinlariga ko'ra, bu darvoza omonat qurilgani uchun bolaning ustiga qulab tushgan. Jiyani va boshqa maktab o'quvchilari bo'yi uncha baland bo'lmagan bu darvozadan oshib kirib chiqib yurishgan. Darvozani maktabga qo'shni yashaydigan mahalliy tadbirkor bir yil avval qo'ydirgan ekan. Darvoza liqillab turgan, uning poydevori ham betonlanmagan. Jiyanim o'shanga osilib o'tmoqchi bo'lganda ustiga ag'anab ketgan va boshini ezib yuborgan, dedi marhum yaqinlaridan biri. Jonibekning ammasi Feruza Turovovaning Ozodlikka aytishicha, maktabning orqa tomonidan qo'shimcha darvoza ochishga umuman ehtiyoj bo'lmagan.
Shuni sotgan, ha, sotgan shuni. Magazin qilaman deb olgan u odam.
Ha, magazin.
Bunda olib qarasangiz, maktabni sotish mumkinmi? Maktabni sotish qayerda yozilgan? Bunday bachamizni berib qo'yibmiz-da hozir. Yuragimiz kuyyapti. Nima qilaylik biz? Darvozani shu yer beton qilmasdan loya qotirib qo'yganda, bu odamlar bejazo qolib ketsinmi endi? Qo'shnilar aytgan ekan, "A buni mustahkam qilib qo'y yo olib tashlabidan, devor vurginay" desa ham, shu gaplar bizga kelyapti. Biz qanday chidab o'tiraylik?
Deydi Feruza Turobova. Samarqand shahridagi 71-chi umumta'lim maktabining direktori Zebixon Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda maktabning orqa tomonidagi hudud tadbirkorga berilgani haqidagi iddaolarni qisman tasdiqladi.
Mana bu tadbirkor mahallaga borgan. Bolalarimizda sport maydonchasi yo'q, sport zali yo'q. Shunga mahalla bilan birgalikda ham mahalla bolalari ham maktab bolalari o'ynaydi deb o'sha yerdan sport maydoncha tayyorlamoqchi edi bitta tadbirkor. Maktab uchun qilib bermoqchi edi, savob ish qilib bermoqchi edi. Mahallaga chiqqan, aytgan, qo'ygan, ular hammasi faollar gaplashgan, qo'ygan, mayli, qaniydi shunaqa savob ish qilsang deb aytilgan. Atak buni hech qanaqa maktabi yeri ham, hech narsasi ham hech kimga berilmadi.
Deydi Zebixon Ahmedova. Agar hali rasman ruxsat olmagan bo'lsa, u maktab devoridan qo'lbola darvoza ochib olganiga 1 yil bo'lib tuki degan Ozodlik savolini maktab direktori ochiq qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarini bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari, keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Bitta markaz ochildi Samarqandda, ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin, hozir qurilish remont ketyapti-da Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislar markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik spetsialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. A sertifikat boshqa fullari boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyaniki, mana bilishimcha $80 atrofida bo'lgan ekan deydi o'sha sertifikat. Zanikilar uni $30 atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q to'lovi $20 ekanda, $20 hajmida ekan. $60ini o'sha MMC u bu joyga qo'yar ekan deydi uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 ta kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma, patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mo'may daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlab turgan narsa prezident poruchenie bergan bularga nimani medspravkalarni to'ldirish bo'yicha. Bu narsa murakkab bo'ladi lekin. O'zi bu yerdagilarda ham interes kattada bunday ekonomik interes bo'lsa, masalan, Saxirova o'zini daryo rossiyskiy medsin tiliga bermayaptiki, O'zbekistonga beradi. Nonni bo'lish bo'ladi. Endi bilmadim nima bilan tugaydi, lekin shunaqa harakat bor. Lekin hal qilingan yo'q, medspravka hal qilingan yo'q. Imtihon hal qilingan, i strahovka ham hal qilingan bo'lish kerak yaqin kunlarda adashmasam hal qilinadi degan gap.
Dedi Botirjon Shermatov. O'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2-yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan grajdanlarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tehron AQShning yadroviy kelishuvdan chiqishini tarixiy xato deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Tehron Eron rahbariyati AQSh prezidenti Donald Trampning o'z mamlakati Eron yadroviy dasturi bo'yicha ko'p tomonlama shartnomadan chiqishiga oid qarorini tarixiy xato deb atadi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQSh mazkur shartnomaning yagona ishtirokchisi emasligi, shuning uchun eronliklar kelishuvning boshqa ishtirokchilari munosabatini kutishga qaror qilganini bildirdi. Prezidentning bu qarori ortidan Eron parlamenti a'zolari 9-may kuni parlament ichida AQShga o'lim hayqiriqlari ostida mamlakatning qog'oz bayrog'iga namoyishkorona o't qo'ydi. Eron parlamenti spikeri Ali Larijoniy kelishuvni saqlab qolish Yevropa davlatlari qo'lida ekanini aytarkan, Eron rasmiylarini yadroviy dasturni qayta tiklashga tayyor turishga chorladi.
In maqta sirfan yek ruzaniz ke Yevropa nishondad.
Muzokaralar uchun berilgan muddat Yevropa ittifoqining bu kabi xalqaro maydondagi masalalarda qanchalik qaror berish quvvatiga ega ekanini namoyish qiladigan bir darchadir, dedi Eron parlamenti spikeri Ali Larijoniy. 8 may kungi telemurojaatida Ruhoniy Eron ko'p tomonlama yadroviy kelishuv bo'yicha o'z majburiyatlariga sodiq qolayotganini urg'uladi. Unga ko'ra, agar shartnomaning boshqa ishtirokchilari hamkorlikda qo'yilgan maqsadlarga erishilsa, Tehron 2015-yilda imzolangan shartnomadan chiqmaydi. 8 may kuni prezident Donald Tramp Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida tuzilgan yadroviy kelishuvdan AQSh chiqishini e'lon qildi.
I am announcing today that the United States will withdraw
Men bugun AQShning Eron bilan tuzilgan shartnomadan chiqqanini e'lon qilaman. Bir necha daqiqalardan so'ng men bu haqdagi memorandumga qo'l qo'yaman deb bayonot berdi Donald Tramp. Eron bilan xalqaro kelishuvni chirigan, avval boshlanoq mohiyatdan buzuq deb baholagan AQSh prezidenti bu qaror bilan Eronga nisbatan keskin iqtisodiy sanksiyalar joriy qilish, nafaqat Eron, balki u bilan hamkorlik qiladigan har qanday davlat va shirkatning AQSh tomonidan jazolanishini ta'kidladi. So'ngra esa Tramp tilga olingan memorandumni imzoladi va shu bilan Eronga nisbatan AQSh sanksiyalarini qaytadan kuchga kiritdi. AQSh sanksiyalariga uchrashni istamagan shirkat va shaxslar berilgan muhlat ichida Eron bilan aloqalarini uzishi, aks holda AQSh jazosiga duch kelishidan ogohlantirildi. Twitter orqali Trampning bu qarorga munosabat bildirgan Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk, Donald Trampning Eron bilan kelishuv va savdoga nisbatan siyosati Yevropaning birlashgan munosabatini oladi. Yevropa ittifoqi rahbarlari bu ikki muammoni kelasi hafta Sofiya sammitida hal qiladi, deb bayonot berdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres AQSh qaroridan qattiq xavotirda ekanini aytib, shartnomaga qo'shilgan barcha tomonlarni o'z majburiyatini bajarishda davom ettirishga chaqirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya Vashington qaroridan taassufda ekanini bildirdi. Isroil bosh vaziri Netanyahu esa AQSh prezidenti tarixiy odim otdi deya Qo'shma Shtatlarga minnatdorchilik izhor qildi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida Moskvaning Trampning bu qarordan hafsalasi pir bo'lgani aytildi. 9 may bu yil Toshkentda xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushi g'alabasining 73 yilligi sifatida nishonlandi.
Bayram deyolmayman. Chunki bizani ota-bobolarimiz begunoh o'lib ketgan.
Mirziyoyev bosh vazir paytida olib tashlangan haykallar Mirziyoyev prezident bo'lganidan so'ng joyiga qaytarildi.
Ko'p yaxshi haykallar bor edi-da, O'zbekistondan hammasi yo'qolib ketdi-da.
O'zbekistonda Rossiyaga ishlagani boradiganlardan rus tilidan imtihon oluvchi imtihon markazlari ochilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir Mirziyoyev olib tashlagan haykallarni prezident Mirziyoyev joyiga qaytardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sovet davrida birinchi o'zbek general deya nomi afsonaga aylantirilgan Sobir Rahimovning haykali o'zining 1981-yilda o'rnatilgan joyiga qaytarildi. Madaniyat vazirligi qoshidagi yodgorliklarni saqlash boshqarmasi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, haykal 2010-yilning 6-yanvarida o'sha paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan olib tashlangan edi. O'tgan hafta shahar markaziga qaytarilgan Shomahmudovlar oilasi memorial kompozitsiyasi ham 2008-yili Mirziyoyev buyrug'i bilan ko'chirilgan edi. Bu haykallar buzilishi boshida Mirziyoyev turgan haqida Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov 2010-yili ozodlikka bildirgan edi. Shuningdek, Toshkentdagi Yo'ldosh Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom kabi davlat va adabiyot arboblariga qo'yilgan haykallar ham aynan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan 2003-2016 yillar orasida demontaj qilingan. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimga ko'ra Shavkat Mirziyoyev 1992 yilda Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lgan davrdayoq o'nlab haykallarni buzib tashlashga buyruq bergan. Aynan Shavkat Miromonovich hokim bo'lgan 92-yildan 96-yilgacha shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatda bo'lgan va yetakchi sovet haykaltaroshlarining asarlari sifatida badiiy qimmatga ega bo'lgan o'nlab haykallar buzib tashlandi. O'shanda biz bu haykallarni buzmay muzeyga topshiraylik, qoida shunday deganimizda Mirziyoyevdan qo'pol javob olganmiz. Qurolli kuchlar muzeyi oldidagi soldat haykali ham Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan metallolomga topshirildi. Maksim Gorkiy haykali adabiyot instituti orqali hovlisiga badarg'a qilindi. Bu faqat birgina Mirzo Ulug'bek tumanidagi haykallar, deydi suhbatdosh. Samarqandlik haykaltarosh Nurmuhammad Qodirovning ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda eslashicha, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan 2001-yildan to 2003-yilgacha o'tgan davrda shahar markazidagi bir nechta haykallar olib tashlangan. Registonda Abu Abdulloh Ruzakiyning to'la bo'yli granit haykali bor edi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiyning marmar haykali bor edi Registonda. Olib boshqa joyga ko'chirishdi, keyin umuman yo'q bo'lib ketdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan davrda bo'ldi. Yozuvchi Sadriddin Ayniy uy muzeyining vayrona ahvolga kelishi ham Shavkat Mirziyoyev Samarqandga hokim bo'lgan davrda yuz berdi, deydi haykaltarosh. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev Mirziyoyev haykal buzarligi maxsus tadqiqot talab qiladigan ish, deya Ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda ta'kidladi. Samarqand markazida avstriyalik mahbus arxitektor Eduard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va SSR davrida mamlakatdagi eng noyob namunalardan biri deya qadrlanib katalogga kirgan tarixiy monument buzilishini 2009-yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev Toshkentdan Samarqandga maxsus kelib amalga oshirib ketdi. Bu haykal Samarqand viloyat madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham mavjud qoidaga zid tarzda buzib tashlangan edi, deya eslaydi munaqqid. Akmal Rizayevning aytishicha, Mirziyoyev o'sha davrda Karimov siyosiy irodasini amalga oshirgan va bugunga kelib o'z xatosini to'g'irlash uchun tirishmoqda. Shunday tasavvur chiqmoqda. Mirziyoyev taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniyning Samarqanddagi uy muzeyini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul ajratdi. Rudaki va Jomiyga haykal qo'yish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. O'zi 6 ta buldozer bilan boshda turib qo'portirgan general Rahim haykalini yana joyiga qaytardi. Xuddi karusel orqasiga aylangandek manzara, deydi munaqqid. Rizayevga ko'ra, Sovet davridagi yodgorliklar, o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilgan aksil Sovet siyosati tufayli mafkuraviy qatag'onga uchragan va Mirziyoyev bu qatag'onni sukunlarda tahlil qilmoqda. Kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa haykallarning qaytarilishi Sovet simvolikasi va kommunizm retorikasining qayta tirilishidir, deya baholadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning buyrug'i bilan 8 may kuni Andijon shahri markazidagi eski uylar majburiy tarzda buzila boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahrining markazidagi Pushkin ko'chasida yashaydigan bir guruh odamlarning 8 may kuni ozodlikka aytishicha, ertalabdan militsiya xodimlari nazoratida uylar buzilishga tushgan.
Viloyat hokimi kelib, majlis qilib uylarimizni buzib ko'chada qoldik biz aka, uyimiz norozi aka, bir narsa qilmasanglar bo'lmaydi. Yordamimiz biz aka, iltimos desa yordam beringlar, bo'lmaydi yordam bermasanglar. Kecha kechqurun aytdi, bir oy oldi, 2 oy oldi, kechqurunmasimiz ko'zi. Tomlarimiz ochib tashladi. Quruq yerda o'tirib berib 2 soatlikcha olib chiqib qo'yapti bizni hammamizni.
Deydi ozodlik bog'langan ayol va erkaklar. Mustaqillik mahallasiga qarashli bu eski uylarning ba'zilari o'tgan asrning o'rtalarida qurilgan va shaharni obodonlashtirish dasturiga oid buzilishga tushgan. Andijonliklarning aytishicha, ularning uylari buzilishi haqida 2010-yildan beri aytib kelinadi. Lekin qachon buzilishi va ularning keyingi taqdiri qanday bo'lishi haqida shu paytgacha hech kim gapirmagan. Uyi buzilishga tushgan Shahzoda Yunusovaning aytishicha, ular oilasidagi 4 xo'jalikka 2 sotix yer berishni taklif qilishyapti.
Uyni ko'rib, narxlashib, yarim bahosini to'lab qo'yib, 6 oy oldin keyin buzishga haqqi bor edi ekan. Bular kecha kelib ogohlantirishdi. Bugun boshlashdi. Na pulni daragi bor, na boshqa. O'shitiga chiqasan, keyin o'shitda turib dedi, 6 oy, 5 oydan keyin 2 sotilik yerda xona uy qurib beraman, nechta xo'jalik o'tsang ham, deyapti.
Deydi Shahzoda Yunusova. Pushkin ko'chasida yashaydigan Xotamjon To'xtayevning aytishicha, u prezidentning qarorlarini hurmat qiladi, lekin uy buzish va uning o'rniga teng uy joy qilib berish haqidagi qonuniy talablarni hokimlar bajarmayapti.
Bizni itni haydab chiqaryapti-da, bizni chiroyli qilib, bizga uy berib, boshqa berib nima qilsa jonimiz bilan chiqib ketamiz aka, biz hamma chiqib ketamiz. Yetgani shahar hokimi rahmatullohga kelib, 300-400 odamlar bilan kelib, bir uylarni buzishni boshladi. 5 oydan keyin bizga uyqu berar ekan, mayli u. Hattoki bittasi chirib, mana sizlarga uyqu beramiz, manaqa sharoit, mana degan bir unaqa qog'ozam yo'q. Yoki bir boshqa narsa ham yo'q.
Deydi Xotamjon To'xtayev. Andijon shahar hokimining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu ishlardan xabari borligini aytar ekan, ko'chirilayotgan barcha odamlar hokimiyatning bu qaroridan rozi, dedi. Propiskasi bor oilalarning hammasi yaxshi-yaxshi joylarga vaqtincha joylanyapti. Gap so'zsiz hammasi rozi. Arzimaga uyga ham yer berilyapti. Agar o'zlari borsa, o'sha joydan yer olish olmaydi. Hamma yo'q qonuniy, konkret hujjat bilan bo'lyapti, dedi shahar hokimligi mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tuman G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-uyda yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Sarimsoqov 3-chi uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorovul qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
Mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgan.
Xizmat qildim.
Necha yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo 2013 yili 30 oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18 dekabr 2013 yili qamashdi nimaga? Toshturmaga.
Nimada ayblab?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Ko'p.
Shundan 2 3000 dollar pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb, mana shu mahkumdan bekobot zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib bizlarni ikkalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi
degan.
Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, mana shu toshturmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shunda chiriysanlar, mana shunda kontrolda yurasansanlar dedi. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan so'roq berishdi o'ke.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18 dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz-a men bilan.
2013 18 dekabrda yopilishdi aka, 2015 yili 12 fevralda 3 ta amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015 yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim, 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz, ishlagan ish haqingizdan protsent to'lab turasiz davlatga.
20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016 yili men shu yanvar oyidan boshlab mana uje 2,5 yil bo'ldi men shu chopichop Oliy sudga bordim, Gen prokuraturaga bordim, Vayni prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka, nohaqlik. Ya'ni men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarim leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatki ishga ham olmayotganim yo'q misol uchun. Qatki ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? 100 ga so'yotdi.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bo'lgan va reallik
bu. O'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Keyin prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. Men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shuni qilib meni yuzimga soldi-da men shu narsalarni, boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bir, qarochi qisib yurdi o'tdi-da, aka, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglardingiz. Bu ozod mikrofon eshitirish edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. May bu yil Toshkentda xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushi g'alabasining 73 yilligi sifatida nishonlandi.
Bayram devom etdi. Chunki bizani ota-bobolarimiz begunoh o'lib ketgan.
Mirziyoyev bosh vazir paytida olib tashlangan haykallar Mirziyoyev prezident bo'lganidan so'ng joyiga qaytarildi.
Ko'p yaxshi haykallar bor edi-da O'zbekistonda, hammasi yo'qolib ketdi-da.
O'zbekistonda Rossiyaga ishlagani boradiganlardan rus tilidan imtihon oluvchi imtihon markazlari ochilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xotira va qadrlash kuni 2018 yilga kelib yana g'alaba bayramiga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 1999 yildan O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelinayotgan 9 may 2018 yilga kelib xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning bayramiga aylandi. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda Shavkat Mirziyoyevning Toshkent botanika bog'ida xotira va qadr kuni hamda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 73 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida ishtirok etgani xabar qilindi. Bu yerda 2-chi jahon urushidagi sharoit aks ettirilgan, okop va blindajlar qurilgan, o'sha davr qurol aslahalari va harbiy texnikalari namoyish etilgan. Davlatimiz rahbari ushbu ko'rgazmani ko'zdan kechirdi, deyiladi rasmiy xabarda jumladan. Bu tadbirda chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev urush va mehnat faxriylarini tabrikladi.
Bugun jonajon vatanimizda 9 may xotira va qadrlash kuni 2-chi jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 73 yilligi keng nishonlanmoqda. Ana shu qutlug' ayyom bilan sizlar orqali ko'p millatli butun xalqimizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga o'zimning chuqur hurmat, ehtiromimni va ezgu tilaklarimni bildiraman. Siz azizlarni bu fashizmga qarshi mardona kurashgan, buyuk g'alabaga beqiyos hissa qo'shgan vatanimizning haqiqiy qahramonlari deb bilamiz va sizlar bilan cheksiz faxrlanamiz.
dedi jumladan Prezident Mirziyoyev. Prezident matbuot xizmati 9-may kuni e'lon qilgan boshqa bir xabar, Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat rahbarlarini g'alaba bayrami bilan qutladi deb nomlandi. Toshkent botanika bog'i ichkarisida Prezident ishtirokidagi maxsus tadbir qattiq xavfsizlik choralari ostida o'tkazildi va unga faqat taklif qilinganlargina qo'yildi. Prezident qatnashgan harbiylashgan shouda Katyusha aytilayotgan ayni paytda botanika bog'i ichkarisiga kira olmay, uning tashqarisida to'planganlar ham gitara jo'rligida Katyusha kuylashdi. Birinchi marta 1938-yilning 28-noyabrida ijro etilgan Katyusha qo'shig'i eng mashhur sovet qo'shiqlaridan sanaladi. Bu qo'shiq 2-chi jahon urushi paytida sovet askarlari orasida nihoyatda ommalashgan ortidan SSRdagi reaktiv artilleriyaning jangovar mashinalaridan biriga ham Katyusha nomi berilgan. Butun dunyoga tanilgan bu qo'shiq Sovet imperiyasi parchalangandan keyin ruslar g'alabasi ramzi va SSRga nostalgiyan rag'batlantiruvchi propaganda vositasiga aylantirilgan. 2018-yil 9-may kuni SSRni qayta tiklash yo'lidagi madaniy mafkuraviy tadbir sifatida ko'riladigan O'lmas polk aksiyasi ham Toshkent poytaxti va boshqa shaharlarida bemalol bo'lib o'tdi. Xususan Georgiy lentasi va SSSR bayrog'ini ko'tarib chiqqan Toshkentdagi bu tadbir ishtirokchilari birodarlik qabristoniga yurish qildi. O'lmas polkka chiqqanlarning hammasi harbiy orkestr hamrohligida Smuglyankani kuylamoqda, ura deb xabar tarqatdi bu tadbir ishtirokchilari. Avvalroq mahalliy matbuotda O'lmas polk tadbirini o'tkazishga Toshkent shahar hokimligi ruxsat bermagani haqida xabar qilingan edi, ammo bu haqdagi rasmiy bayonotni Toshkent shahar hokimligi saytidan topishning iloji bo'lmadi. 9-may kuni Samarqand shahar markazidagi universitet xiyobonidan Motamsaro ona haykaligacha harbiy yurish bo'lib o'tdi. Viloyat hokimligi tashabbusi bilan o'tkazilgan orkestr sadolari ostida o'tgan bu tadbirda ko'ksiga Georgiy lentasi taqib, sovetcha harbiy kiyim kiydirilgan bog'cha bolalari ham qatnashdi. Hokim qatnashgan rasmiy tadbirga olib kelingan bolalarni bu tarzda kiyintirib, O'zbekiston uchun yod ramzlarini taqish tashabbusi ayni qaysi idora va mutasaddilarga oid ekani ozodlikka hozircha ma'lum emas. 1769-yil Rossiya qirolichasi Yekaterina II tomonidan eng oliy harbiy unvon sifatida ta'sis etilgan Georgiy lentasi Rossiya imperiyasining ramzi sanaladi. 2005-yildan beri Moskva tomonidan 2-chi jahon urushida SSSR qozongan g'alaba ramzi sifatida yangidan urfga kiritilgan bu tasmani Ukraina sharqiy qismlarini ishg'ol qilgan Rossiya parasiparachilar o'z simvoli qilib tanlagan. Buning ortidan Georgiy tasmasi Putin Rossiyasining istilochilik loyihasi ramzi sifatida ko'riladi va Ukraina qolaversa Gruziya hamda Qozog'istonda taqiqlangan. Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida 9-mayni sobiq SSSR va bugungi Rossiya uslubida harbiy motivlar bilan nishonlash, bayram qilish to'xtatilib, uning o'rniga nafaqat 2-chi jahon urushi balki umuman o'tganlarni xotirlash urfga kira boshlagan edi. 2011-yilning 9-may kuni Islom Karimov Toshkentdagi Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yganidan keyin mahalliy jurnalistlar bilan suhbatda g'alaba kuni va harbiy paradlardan nega voz kechilganiga izoh bergan edi.
Bu sanani bizlar xotira va qadrlash kuni deb nom berganimizga mana roppa-rosa 10 yil o'tyapti. xotira nima uchun kerak desak, men aytardim, ertangi kunni to'g'ri ko'rish uchun, to'g'ri qadam qo'yish uchun. Xotira degan nom berganimiz, o'ylaymanki bu tabiiy hol. Baribir vaqt soat o'tgandan keyin baribir ko'pchilik shunga keladi. Yevropada ham 8-may kunini xotira va kechirish kuni deb e'lon qilmoqda. Yon atrofimizda ham qo'shnilarimiz ham paradlarni o'tkazishni hozir sekin tugatayapti. Ertaga bu paradlarni o'tkazish o'zi ma'nosi qolmaydi. Nima deganda bu beshavqat urushdan xulosa chiqarish, ya'ni urushga yana tayyorgarlik ko'rish emas. Bizlar avvalambor xulosa chiqarib, avvalambor o'zimizni mustahkam ushlashimiz kerak bo'lsa, hech kimga qandaydir xavf yetkazmasdan turib, harbiy kuchlarimizni namoyish qilmasdan turib, lekin shu bilan birga albatta tayyor bo'lib turishimiz kerak har qanday xavf xatarga.
Degan edi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov 2011-yilning 9-may kuni.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
9-may kunining mustaqillik davrida urfga kiritilgan xotira va qadrlash kunidan 2-jahon urushidagi g'alaba bayramiga aylanishi, O'zbekiston ko'chalariga harbiy paradlar bilan birga Georgiy lentalari, SSSR bayroqlari, o'lmas polk va katyushalarning qaytishi nima uchun o'zbek jamoatchiligini bugun sergak torttirishi kerak? Jamiyatshunos olim Iskandar Xudoyberganov Ozodlik bilan 9-may kungi suhbatda bu kabi savollarga oid o'z mulohazalarini bildirdi.
Bayram deyolmayman. Chunki bizani ota-bobolarimiz shuncha o'lganki, shularni tepasida hozir Qur'on o'qish kerak. Harala taralani o'rniga. Bular begunoh bo'lib ketgan. Nima uchun o'lganini ham bilmagan. Bu Rossiyani SSR tiklash harakati. Demak, Rossiya ko'mib kirishadigan O'zbekistonda odam topilibdi. Shu oddiy qilib aytganda. Bu imperiyani tiklash deganlar. Sovet imperiyasini tiklash degani yo'nalish.
Bugungi rahbariyat, bugun hokimiyatga kelganlar, mana shu katyushalar, smuglyankalar, o'lmas pol, Georgiy lentasi, shu SSRni tiklash urinishlarini bir madaniy qadamlari, ma'rifiy qadamlari ekanligini tushunmayaptimi yoki tushunib turib yo'l ochyaptimi?
Yo'q, bu tushunib turib qilingan ish. Birinchidan Georgiyevskiy lentani olgan odamlar ota-bobomizni qirgan odamlar bo'ladi. Bu Rossiyaning lentasi, hattoki SSRniki emas.
Bolsheviklar voz kechgan edi bundan 17-yilda.
Ana endi katyusha patyushalar endi bu ko'rsatadiki, aslida yon bosgan tarafi. Agarda o'yin qilayotgan bo'lsa prezident, bu juda xavfli o'yin. Bu narsalarni hazirlashib bo'lmaydi.
Nimaga? Bu go'yoki shu bilan Rossiyani ham ko'nglini olyapmiz. Mana kecha rasmiylar aytayaptiki, ay SSR o'lib ketgan davlat bo'lsa, uni simvollardan nimaga qo'rqish kerak degan gap aytayapti-da.
Bo'lmasa Gitlerni svastikasini taqib yurishsin. O'lib ketgan. U davlat ham, Gitler ham. Bu kulguli narsa. O'zbekiston avtoritar davlat. Birontasi prezidentni ruxsatsiz qadam bosolmaydi.
Demak, bu gapingizdan bugungi tantana tadbirlar avtori prezident o'zi degan xulosa kelib chiqyapti.
Aslida buni undan ham chuqur qarasangiz, davlatni tepasiga chiqqanda chetdan kimdir katta yordam bergan. Ana o'shanga tasadduq qilgan.
Demak, Rossiya?
Ha.
Endi bu o'zi o'tirgan daraxtga o'zi bolta urush bilan baravar degan narsa emas.
Bu qo'rqinchli narsadan xabar beradi. Ogohlantiradi. O'zi omma bilmaydi nimaligini taqib yuradi. Bu Den Pobedaga taalluqli edi. Bizada bu kunni xotira kuni deb nihoyat to'g'ri etilgan. Chunki qurbon bo'lganlar shuncha ko'p bo'lganki, buni bizni bayram deb tan olishimiz juda qiyin.
Majburan urushga haydalgan bir xalq bo'lsa bu.
Ha.
yarim milliondan ortig'i o'lib ketgan, eng qonli jang maydonlariga bir qiyma go'shtga o'xshab tashlangan bir xalqi vakillari bugun g'alaba kunini bayram qilyapti. Lekin mana shu g'alaba kunini qaytishi, paradlarni qaytishi, Georgiy lentalari, o'lmas polklarni yurishlari, bolalarga yana sovet harbiy kiyimlarini kiygizib, boshiga SSR gerblari, haligi znachoklari taqilgan kepkalarni kiygizib, faxr bilan yurishlar siz aytgan xalqqa yoqyapti-da bu. Buni qanday izohlaysiz?
Buni Rossiya propagandasi deb men bilaman. Mana O'zbekistonda ko'pchilik Rossiyani programmasini ko'radi. Ommada kitob o'qishi yo'q, ommada o'z fikrini yuritish yo'q.
Tanqidiy fikrlash yo'q.
Endi bunga aytsaki, men bu mamlaqa deb chiqsa, laqqa ishonadi xalq. Chunki yetib boramiz hamma narsaga.
Toshkentda yashayotgan jamiyatshunos olim Iskandar Xudoyberganov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshi keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5-may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan.
Prava bo'lmagan u odamga, uni stanki qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Vodiysili Toshkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999 yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-chi yillarida paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan Moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilmoqda. Ayni ish borasida hujjatli film suratga olgan Abdulaziz Mahmudovdan bu borada munosabat so'radim. Abdulaziz aka, sizning munosabatingiz qanaqa mana shu masalada?
Bu absurd, absurd. Bular bilmaydiki, qanday qilib boshqa mamlakatni fuqarosini ekstraditsiya qilish nima asosida? Uni biron bir sud yoki biron bir davlat jinoyatchilikda ayblayaptimi? Uni isbotladimi jamoa oldida? Bular o'zlarini huquqini ham bilmaydi, dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar. Va haqiqatan nima bo'lgan narsani ham bilishmaydi bular. Shu propaganda qurbonlari. O'zbek ishi degan atama qachon paydo bo'ldi? Shu 30 ta ular 62 ta odamni qamashga harakat qilgan. 32-tasini qamagan. Gidlyan Ivanovlar. Ular korrupsiya ishi bilan shug'ullangan ularni gruppasi. Boshqa gruppalar. Prepiskalar bilan shug'ullangan. Gruppalar hammasi bo'lib 200 ta bo'lgan. Shu 200 ta gruppaning ichida 196-tasi o'zbekistonlik gruppa bo'lgan. 4 ta gruppa tashqaridan kelgan gruppalar bo'lgan. Shu 4dan biri Gidlyan Ivanovni gruppasi korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya высших эшелонах власти. Paxta ishi boshqa bo'lgan, korrupsiya ishi boshqa bo'lgan. Yuqori tabaqali odamlar qamala boshlagandan keyin bular jar solgan, bizni qamayapti deb. Qarang, minglab odamlar qamalgan, bular indamay yurishgan va hatto yana o'zlari shunga yordam bergan. Chunki o'zbek tergovchilari shu ishlarni qilganda, ularni qamab minglarini. Lekin kimlarni qamagan? Oddiy fuqarolarni. Kolxoz raisi, xavxoz direktori, buxgalter, brigadir, raykomga kelganda to'xtab qolgan ishlari. Endi aytmoqchimanki, oddiy odamlarni shu o'zimizni Usmon Xo'jayev bilan shu davrdagi prokuror Buturlin qamagan va Anishev degan ikkinchi sekretar bo'lgan. Bular hammasi soyada qolishdi.
Oqiljon Salimov,
hech kim,
keyin Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva, Toshkent obkomi Musaxonov, Farg'ona obkomi Umarov, Rajabov, Qalibek Kamolov, keyin bularni kim qamadi? Odilovni.
Bularni shu bular yuqori tabaqali bo'lgani uchun bularni Gidlyan Ivanovlar qamadi.
Qara qarangda, hozir shunaqa ketyaptiki, bu odamlar o'sha juda aqlli, sof, pokiza odamlar bo'lgan, millatni, davlatni, xalqni o'ylagan, lekin qanaqadir Gidlyan Ivanov kelib, zulm qilib, repressiya qilib bularni qamab tashlagan degan bir nima ketyapti-da? Bular aybdormidi, aybsizmidi? Qo'y og'zidan cho'p olmaganmidi? Yoki bir millatim, elim, xalqim degan bir vatanparvarlarmidi ular? Nima Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva yoki mana bu Xorazm obkomi Madiyor aka Xudoyberganov.
Bular O'zbekistonni Sharof Rashidov davrida shakllangan mafiyasi bo'lgan. Mafioz bo'lgan bular. Partiya nomenklatura mafiozi. Shu partiya nomenklatura mafiozini ajdodlari hozir ham shu nimada hukumatda. Karimov davri nimaga paydo bo'ldi? Karimov davrida Gidlyan Ivanov bo'lmagan-u. Kimlar qamagan minglab odamlarni? Kimlar sarson qilib butun dunyoga tarqat vordi, qochirtirib O'zbekistondan bechora ish topolmayotgan oddiy odamlarni? Bu ahmoqona gaplar. O'zbeklar ishi qilib bu 60 ta odam, shu tergovga chaqirilgan odam o'zbeklar o'zlarini o'zbeklar deb hisoblaydi. O'zlarini biz o'zbekmiz, bir jabrlanganmiz deb butun dunyoga jar soldi shu paytda. Minglab odamlarni o'zlari qamagan. Karimov davrida qamagandek, xuddi shunday qamagan.
Xo'p, mana qarang,
Karimov davrida qanday korrupsiya bo'lgan bo'lsa, mana hozir korrupsiya bilan kurash ketyapti. Shu Karimov davridagi avjiga chiqqan korrupsiyani biz ko'rib turibmiz. Men shu yerda yashayapman, O'zbekistonda yashayapman. Hamma moyli joylar shu ilgarigi mafiyani farzandlari yoki ikkinchi eshelon partiyani ikkinchi eshaloni, kommunistik partiyasini. Hammasi o'g'ri yubular. Hech qanaqa axloq, ma'naviyat, shon, sharaf degan narsalar bularga yot.
Abdulaziz Mahmudov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori joriy yil 22 fevralda hibsga olingan Rashidjon Qodirov qidiruvdagi o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Bu haqda ozodlikka Qodirov ustidan olib borilayotgan tergov ishiga aloqador bosh prokuratura mulozimi ma'lum qildi. 66 yashar sobiq bosh prokuror tovlamachilik, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olishda ayblanmoqda. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan prokuratura xodimiga ko'ra, Rashidjon Qodirov aprel oyi o'rtalaridan boshlab o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshlagan. Qodirov o'g'liga qarshi o'tgan oy o'rtalaridan boshlab pokazaniya berishni boshladi. Jinoyat ishi katta bo'lgani uchun ayblov epizodlariga to'xtalish hozircha erta, lekin tergov ishi hali ancha davom etadi, dedi prokuratura xodimi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha Alisherbek Qodirovning tergov qilinmayotgani Rashidjon Qodirov ko'rsatmalari haqqoniyligini tekshirish imkonini bermayotir. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligining zobitiga ko'ra, sobiq bosh prokuror sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotir. Sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilyapti. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb norozi bo'lyapti. Rostdan ham qon bosimi ko'tarilib tushib turibdi, lekin bu tergov ishiga xalaqit berayotgani yo'q, dedi militsiya zobiti. Ammo u Ichki ishlar vazirligi ertolasida saqlanayotgan sobiq bosh prokurorga nisbatan kuchli bosim o'tkazilayotganini qo'shimcha qildi. Shu paytgacha ozodlikning bu ikki manbasi bergan ma'lumotlar rasman keyinchalik o'z tasdig'ini topgandi. Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Hozirga qadar ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura xodimlari Alisher Qodirovning qayerga yashiringanini aniq bilmasliklarini bildirdi. Ammo ozodlik tasarrufida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Alisher Qodirov Yevropa davlatlaridan birida yashirinib yurishga majbur bo'lmoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, ozodlik.org sayti, ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari buni g'alaba sifatida bayram qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 8-may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi deputat Nikol Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. Hukmron Respublikachilar partiyasi aksar o'rinlarni nazorat qiluvchi parlament deputatlaridan 59 nafar Pashinyanni yoqlab, 42 nafar esa qarshi ovoz berdilar. Kelasi 5 kun ichida Pashinyan o'z hukumati tarkibiga kiruvchi nomzodlarni, 15 kun ichida esa hukumat dasturini parlament muhokamasiga taqdim etishi lozim. Pashinyan yangi hukumatning milliy murosa asosida tuzilishini bildirdi. Ayni paytda hukmron Respublikachilar partiyasi yetakchilari mamlakatni boshqarish ozchilik hukumatiga o'tgani, parlamentdagi ko'pchilik maqomi hamon o'zlarga tegishli ekanini bildirmoqda. Endilikda Pashinyan hukmron partiya bilan murosa qilish yoki o'z dastur va takliflarining respublikachi deputatlar tomonidan to'sib qo'yilishi ehtimoliga duch kelishi mumkin. Hukmron partiyada hamon Pashinyan taklif qiladigan hukumat tarkibi va dasturini ma'qullamaslik imkoni bor.
Armaniston konstitutsiyasiga ko'ra, agar parlament Pashinyan hukumati va uning dasturini u hokimiyatga kelgandan keyingi 20 kun ichida tasdiqlamasa, parlament tarqatilib, mamlakatda muddatidan oldin saylovlar e'lon qilinadi. Bugungi ovoz berish oldidan Pashinyanning minglab tarafdori yana parlament binosi oldida respublika maydoniga to'plandi. Ovoz berish tugallanmay turib, ular xalq g'alabasini nishonlashga kirishdi. Bosh vazirlikka yagona nomzod bo'lgan Pashinyan bugungi parlament majlis arafasida o'zining saylanishiga 95% ishonch komilligini aytganda. Ertaga xalq ko'rsatgan nomzod bosh vazir bo'ladi. Ertaga Armaniston grajdanlari uchun g'alaba kuni bo'ladi, dedi 7-may kuni poytaxt Yerevanda bo'lib o'tgan namoyishda qilgan nutqida Pashinyan. Bu yurishda Pashinyanning 10 minglab tarafdorlari qatnashdi. 105 o'rinlik Armaniston parlamentidagi 58 o'rinni nazorat qiluvchi hukmron respublikachilar partiyasi deputatlari Pashinyan nomzodiga qarshi ovoz bergan ortidan 1-may kuniga birinchi bosqich ovoz berishda Pashinyan bosh vazirlikka saylanmay qolgan edi. 2015 yilgi referendumdan so'ng konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar davlatni boshqarishdagi asosiy vakolatlarni prezidentdan bosh vazirga o'tkazgan. Bungacha prezident bo'lib kelgan Sarkisyanning aprel oyida bosh vazir etib saylanishi esa Armanistonda siyosiy buhronga sabab bo'lgan edi. Muxolifat lideri Pashinyan uyushtirgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan 23 aprel kuni Sarkisyan bosh vazirlikdan iste'fo berdi. Ijevan shahrida tug'ilgan 43 yashar Nikol Pashinyan Yerevan davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan, ammo 4 yillik o'qishdan so'ng siyosiy faoliyati bois universitetdan haydalgan. Shunga qaramay Pashinyan Armanistonda eng ko'p tirajda sotilgan liberal Armaniston vaqti gazetasining bosh muharriri bo'lib ishlagan va o'z jurnalistik faoliyati davomida Robert Kocharyan va Serj Sargsyan hokimiyatining ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolayotgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin norozilik namoyishlari fonida prezidentlikning yangi muddatiga kirishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Putin Rossiya prezidenti sifatida yangi 6 yillik muddatga kirishishi oldidan qasamyod qildi. U xalqqa xizmat qilishga, ular hayotini yaxshilashga, o'zi ulkan g'alaba va jasoratlar mamlakati deb atagan yurtini himoya qilishga va'da berdi. Putin 7-may kuni Kremlning hashamatli zalida tush payti o'ng qo'lini Rossiya konstitutsiyasiga qo'yib qasamyod qildi. 64 yashar Putin 1999 yildan beri prezident yoki bosh vazir bo'lib ishlab kelayotgan va yaqinda 6 yillik 3-chi prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan edi. U qasamyod qabul qilgandan so'nggi ma'ruzasida Rossiya iqtisodiyotini mustahkamlaydigan va yashash sharoitlarini yaxshilaydigan ulkan olg'a siljishga erishish da'vati bilan chiqdi. Men davlat rahbari sifatida Rossiyaning qudrati, taraqqiyoti va shon-shuhratini oshirish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman, dedi u.
Россия должна быть современной и динамичной. Должна быть готова смело принимать вызовы времени.
Rossiya zamonaviy bo'lishi va jadal rivojlanishi kerak. U zamon muammolariga dadil javob qaytarishi zarur. Shu paytgacha kuchli bo'lib kelgan sohalarimizda yetakchiligimizni mustahkamlab borishimiz, kuchli bo'lishimiz shart bo'lgan. Ammo yetarli ish qilmagan sohalarimizda ishonch ila ter to'kib, irodamiz kuchi bilan ishlashimiz darkor, deya fikrini davom ettirdi Putin. U ma'ruzasini tugatgandan so'ng minbardan tushib tadbirga yig'ilgan kishilar, jumladan bosh vazir Dmitriy Medvedev, Rossiya pravoslav cherkovi rahbari, patriarx Kirill va Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Shroeder bilan ko'rishdi. So'ngra faxriy qorovul paradini qabul qilib, Kreml maydonida saf tortgan yoshlar bilan suhbatlashdi va birga suratga tushdi. Putinning davlat rahbarligiga kirishish marosimi, inauguratsiya norozilik namoyishlariga chiqqan 1600 kishi, jumladan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy hibsga olinganidan so'ng oradan 2 kun o'tib uyushtirildi. Namoyishchilar Rossiyaning o'nlab shaharlarida Putinning uzoq vaqt hokimiyat tepasida qolayotgani va yana 6 yilga saylanganidan xavotir bildirdi. Ayni marosim 2012 yilgisidan kamtarroq bo'lib o'tdi. Shahar bo'ylab prezident korteji yurishi uyushtirilmadi. Bu safar davlat televideniyasi Putinni qora kostyumda ishxonasidan joylashgan binodan chiqib kelgani va limuzinga o'tirib, yaqin atrofda bo'lib o'tadigan marosimga borish uchun ulkan Kreml saroyiga kelganini ko'rsatdi. Putin yangi prezidentlik muddati uchun mamlakatda amalga oshiriladigan ishlar, xususan Rossiyadagi qashshoqlik darajasini kamaytirish, infratuzilmani, sog'liqni saqlash sohasi faoliyatini yaxshilash, o'rtacha umr ko'rish darajasini oshirish, iqtisodiyotni o'zgartirish va yashash sharoitini ko'tarish uchun texnologik rivojlanishga erishish lozimligini ta'kidladi. U 18 mart kuni bo'lib o'tgan saylovdan bir necha hafta oldin mamlakatdagi ahvol haqidagi parlamentga qilgan murojaatnomasida texnologiyada orqada qolish eng yirik tahdid va asosiy dushmanimiz deb aytgan edi. Putin ushbu iddaoli rejasini bajarishga qodir yoki qodir emasligini vaqt ko'rsatadi. Bloomberg kompaniyasi tahlilchilari fikricha, Putinning 2012 yili 3-chi prezidentlik muddatiga kirish arafasida bergan ko'plab va'dalari bajarilmay qolib ketgani aytilmoqda. Putin faqat 2008-2012 yillarda bosh vazir bo'lganini hisobga olmasa, sovet diktatori Iosif Stalindan keyin eng uzoq vaqt, ya'ni 1999-yildan beri mamlakatni boshqarib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.